Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda güýz paslanyň başlandygyna garamazdan ıssy howa şertleri dowam edýär. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde howanyň temperaturasy 40 gradusdan aşýan şu günlerde ilatyň elektrik üpçünçiligi bilen bagly problemalary saklanyp galýar. Şeýlede şäheriň orta mekdepleriniň okuwçylary we ýokary okuw jaýynyň taliplary kondisionersiz sınyplarda ýeňsizli we penjekli oturmaga mejbur edilýär. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan elektrik energiýasy eksportyny arttırmağı meyilleştiriyar. Sonku günlördü şəhərin baxar ve ximik etrapçalarında toğun kesilmeyi ilen bağlı yağda günün devamında bir nəçə gedik yüzü çıkyar. Kəti bir nəçə sağıtlap toq olmasa, kəti yarım ya da bir sağıttan beriliyar. Xovanın ısı günlöründe bu adamların adıklarının zayıb olmağına sebep bolyar deyip, yerli yaşayıcı anonimlik şertinde 4. sentyabrda gurrun berdi. Xova maglumatlarını çap ediyen World Weather Online neşirine göre 6. sentyabrda Türkmenabatda howanyň temperaturasy gün ortan saat 3'de 41 gradusa yetdi. Şeýlede şäherde howanyň temperaturasynyň 7-nji sentyabrda 41 gradus we 8-nji sentyabrda 39 gradus bolmagyna garaşylýar. Sewitdäki habarçymyz ıssy howanyň şäheriň orta mekdepleriniň okuwçylaryna we ýokary okuw jaýynyň taliplerine hem täsir ýetirýändigini habar berýär. Onuň sözlerini göre taliplerden sınıplarda yeňsizli ve pencekli oturmak talep edilýär.
Şäheriň orta mekdeplerinin aglabasy, şeýlede Seýit Nazar Seýit adynak Türkmen döwlet mogulýumçuluk institutu, orta hünär mekdepleri Sowet döwründe gurulyp olurdy. Kondisionerler göz öňünde tutulmandyr. Issyk howa garamazdan kondisionersiz sınıplarda okuyan gyz taliplerden köýnekleriniň üstünden yeňsiz we oglan taliplerden köýnekleriniň üstünden pencek giymek talap ediliyar.
Deyip yağdaydan havarlı bilim işyari anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun berdi. Onun sözlerine göre orta mekteplerin okuçları hem kondisyonersi sınıplarda 30-35 çağı olup okumalı olyarlar. Olar sınıpların aşı ısı ve dımıktığını aydıp şikayet ediyarlar. Yokor okucayında ve mekteplerde sınıpların epşiyeleri açılyar yönü bulam o diyen kömök etmeyar. Bu yağday okuğun hilini hem yaramaz tesir yetiryar. Okuwçylar öz ünslerini sapagy berip bilmeýärler. Bizin kiýaly ıssy we gurok klimatly çöllük ýurtda sınıplara kondisionerler oturdulsa gowy bolardy diýip bilim işgäri aýdýar. Habarçymyz ıssy howanyň paýta ýygnyna gatnaşan adamlara hem yaramaz täsir ýetirýändigini aýdyp, paýta meýdanlarynda saglygy yaramazlaşan adamlara köp duş gelse bolýandygyny belleýär. Türkmenabatda dowam edýän ıssy howa şertleriniň we ilatyň elektrik üpçünçiligi bilen bağlı yüzeyiz olyan problemalarının arasında Türkmenistan elektrik energiyasının eksportyny arttırmağı meyilleştiriyar. Hökümetçi Türkmen Partal Neşirinin 5. sentyabrda çap eden habarına göre, yurdun Milli Geneşinin Halk Maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov, Türkmenistan'ın 2022 yılda elektrik energiyasının eksportyny 9 milyard kilowatt saatda çenli yetirmeyi meyilleştiriyendigini aytdı. Habarda bu görközücinin geçen yılkı sanları mälim edilmeýär. Ýönümünin 2013-nji ýyldaky garanynda 3.10 çese ýokurdy bellenilýär. Bu habar Türkmenistanyň Gyrgyzstany bir ýylda eksport etjek elektrik energiýasyny 6 aýda iýberendi baradaky maglumatlaryň ýygnanyna gabat geldi. 30-njy awgustda Trend neşiri Gyrgyzstanyň döwlet statistika komitetine salgylanyp, Türkmenistanyň şu ýylyň 1-nji 6 aýynda Gyrgyzstany 1.7 milliard kilowatt saat elektrik energiýasyny eksport edendigini habar berdi. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistanda ýurdun ýylaty elektrik energiýasynyň kadasyz üpçünçiligindäki problemalar bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Bu problema Tomsyň aşy ıssy we gyşyň aýazly sowuk günlerinde ýylata hasta yaramaz täsir ýetirýär. Bu barada Azatlyk ýygyderli habar berýär. Türkmen häkimetleri bu problemalary we olaryň ýylata ýetirýän täsirlerini açyçan boýun almaýar. häkimetler adatlyň bu baradaky soraglaryny hem jogapsyz goýýarlar. Türkmenistan özüniň elektrik energiýasyny Owganstana, Eýrana, Özbegistana we Gyrgyzstana eksport edýär. Häzirki wagtda ýurtda kuwatlygy 6943.12 megawata deň bolan jemi 12 tany elektrik stansiýasy bolup, olarda 51 tany turbina desgasy bar. Bularyň 39 tanysy gaz turbinadyr we 12 tanysy buw turbinadyr.